Awanya. Awa ju mele enu ma oyenu. Mele ope nenche ka je koli joma. Omike wuji na legu. Dixi na, ochele geye ma fukela ko chokala ope kwa kwe ma. La oge whole life order. Inche ya, lo gebe, alo mu. La ko we chwa. Mu. E yu. Ofugweye. Ofugweye. Oma kikela le vuku. Ola lu Jesus new. Ola lu Jesus gu ipu. Is Jerusalem be a kuotia. O ibo ge holu triumphant entry. Anu kege be jongu. Ogbe ye jafu. Igwole. Anu kahini. Ekole ya. Jesus melo yinu. Mela o. Ekole ya Jesus melo o ikbokunu. Etublu Jerusalem. Duwagu. Ubet sadia, wake you, e yofu, waya yofu ku olive. Anulu Jesus, tu ao ikpokune paye le ho. Oto ao ikpokune paye le ho, nyu pui, ipu igeli, do yobuku wa. Anulu duwa kahini, eko wafu, olelo yobuku wa wa, kawagemi jake labo, luwa gbote otitoshi. Kakuwa ku jakio mawi kwa kekuwa biwa ekocho duma jibwe maba ka imila bi jake anyo ado kahini opani shegba opani alo shegbanu oka wakege loteho wakiloteho ipipo ngwa ge lo te ko ipipo ma ge la no wa kenya ya ko eku ela ko akomebe lo kahini ka kamu opanya lo wale yu jaki wo kale so that ela ma ge come to pass ngwa ka ikole ya la o ipoku nu ye eke ya ole alodu wa pe lo ke ya Waki ku jake a bigge lo. Waki jake a bigge lo. Waku iduku apla. Waku poche yu jake a. Anu Jesus wache yu jake oma. Oche yu jake oma logbo chu. Jake oma New Jerusalem. Waka ae wa do ba wo niya. Waku iduku apla. Waku wakpo bowe. Waku iduku apla. Waku wata bowe gu. U Jesus. Ko ye cho. Waku hike ku. Abochi wa ojo oh ku abochi che wa ke kwa tabo bowe go Jesus ko bo guja ke ache yeto wa kanulu awo che wuneke ye ai wa wuneke ye to libi wa ke ka owofu yogu oyo yin ku David owofu yoyo yin ku David owofu yoyo ku David owofu gu ondu Anu waka, eko wafu Jerusalem ma. Anu lao chu Jerusalem ma. Anu chu gedi Jerusalem ka onye yo. Anu waka achomebe. Waka achomebe luwa holo Jesus ha. Nungu Nazareth ku Galilee anu yoa. Eya le kela le fuku. Ole alu Jesus gu igeli ku. Onye igeli ku Jerusalem be kochia. Awo yivu holo triumphant entry. Enya ke yako weku ola ela Jesus ela no achom akomebe ka le fuku Jesus ogeche so ya ma lo mo ka ekole ya Jesus e old wa e ka lo batiko de la lo je obobu Jesus igbeta o da o ipo kibi kunu kahini ana onyu Jerusalem ana onyu Jerusalem wa ke ge ma no wa ge la no ta bo ko ocho topa kinia O ju farasi. Oka wakege mano. Ole duwa li gbeta e. Bobu ko bo New Jerusalem yoma. So. O New Jerusalem yoma. O teki ko tu. O lotu. Ani alo nyo. Ashi boje ka Jerusalem anon nyo yoma. Wage long mano ne. Ola liwa mao. Ao cho mebe. Luwa bobu kano. Ao mebe luwa bobu kano. Ola liwa mwa. Ola liwa mano ja. Ela ko wa chule kale already Jesus je amashi gbu u Jesus wa ko wa yu ko wa yo do oda lo owo cho doka jigbu Jesus wa ko yo da lo be cho doka ani lo we ka hini in spite ku ejode la cheka in spite ku oda loje du kawage aga lo Jerusalem onyopo ome ome awe ko you fino ome awe ka no abonu you fino ome awe ka o you fini ama o chino you oda lo we cho doka o chino ju oda lo we cho tinia ala lo ke malu ipopa ku o John ni ka loju John ni koma Matthew ni Matthew chapter 4 look at him ni o segba ka lo ye ejo da lo we cho tini o ka o segba ka lo ye ejo da lo we cho tini o segba ka lo ye ejo da lo we cho tini ode lo ibo ka o ma we ka hini ka it is important ka o segba ka lo ye ejo da lo we cho tini ka lo fulfill all righteousness. So Jesus in New Jerusalem yo ma all part kodalu o dokaya ko we ka hini odalo we cho doka ana ya o dalo we cho doka ana ya ake mo efa ole aloke yin oyo ma alomo ka waka o tao au au atele wa wone eye cho wa ki gbo pliliku wa gbo wa gbo to wa gbo toba wa gbo pliliku wa gbo ta tiliku ato we etiliku ato we wa lo chu abochi ku kokochi abochi kokochi wa ke toto we Jesus Christ wa ke gbo yo wo fu lo wa de gba yen cho ka owo fu yo go yo yin ro ku David owo fu yo yo ju gogo yo ro ko ndu eyan o che lo de gbo yo ma o che lo yo wo fu lo yo ma wa la lo ke wa ma leta ka o che yo ma babodo ke ka hini ka wa do ka ge ma ku wa ko ngbo o ma da lo ka ipech yo ma ipech yoma o chelo yo wo fugalo o ya lo lo da bi lo nchigla ama uwo u fort kuani sigbo la lo we cho tone o cho le kahini obobu e a tro mebe ko we cho le ka obobu e ka oyo lo ko we cho omo yo ko ndio ma ge we cho yoma o ke ge New Jerusalem wa ke ge mola bo o de lo we cho le tata jene ode la lo je ko wa oge yan odalu Jesus abonu je ko ge yan e ama sibu ka lo ye ejo de lo we to tinia ani ya lo yeyan so odala lo manche yoma anulu alo mu ole alu Jesus eventually gbonyu Jerusalem ole alo we ka o ndu eventually gbonyu Jerusalem lo gbonyu egaloge loge lo ku go ya bia ka leche ejo de o ma bo ni you Paul nje bo ma aloge ke la ko ma later bo to dala lo ma enya we ka hini u Jesus je ka dala we cho tin yo a even though odo ma lo hi lo ni o to teni wo easy ni ama si gbo dala we cho tin ne Jesus ye to Jerusalem. And she go ye to Jerusalem, my man. Lolo kuga loa. Anu lo obi akalo. Babu la obi akalo. Anu lo echo de yalo le hia. Anu lo echo lo obi akalo yalo le hia. So, alo mo, ola Jesus in Jerusalem, my man, che. But da yi kalo mawe kahini, kalo be to echo lanya ganu. Kalo be to echo lanya gu Jesus kahini. Even though odo ma odo tu fine odo lo easy ni ama o tinu you oda lo wecho tini ani aloke guja lo che yu jakia ni o Jerusalem aloge bi mela ni opo new verse 12 that is igwepa lonchi na bo fo wecho gboko awa yan.